Aste artero udako blai pasan egin dugu moduan janari kontu ez hitz egiteko ordua iritsi zaigu.
Hori da, eta gaurkoan gainera, ba, azkena dugu, eta enarak, bueno, niri txibatu dit behintzat, errezeta goxio-goxioa ekarriko digula udako sekzioari amaiera emateko.
Bai, eta argazki dotoreare bidali digu, baina momentu zortxe misterioari utziko diogu lekua arrasalde honenara.
Atzalde hon, bai, gara. Errezeta
goxio-goxioa, ekarri diguzu gaurko.
Bai, 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 azkenengo errezeta, eta nik uste lanerako buelta goxo-goxua izateko errezeta bikaina, karri biazan.
Mm-hmm. Bueno, baina ezertan hasi aurretik, eta bidali digune argazkia zeri buruz den ezan aurretik, ohiturari jarraituz, lehenengo abesti bat entzungo duguenara, gaur egingo diguzun postre goxo-goxo horri buruz, pistaren bat emateko gure entzulei.
On se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route.
Musikaren laguntzarekin uda honetan Europako herrialde askotako gastronomiak ezagutu ditugu eta bide batez bidaiatu ere bai enararekin batera eta gaurkoan Frantziara bueltatuko gara. Oraingoan ere postre goxo-goxo batekin.
Ba bai, garbo bai, nik uste Frantzian amaituko dugula gure bidaia, txokolatezko postre goxo-goxo bat inezuek, Ester, unai? Gustatu jatzu behar txokolatia?
Enara, galdetzea ere nori ezaio gustatzen txokolatea.
Ah, erresa zan hori, eh? Eta postrien aldian, zein da geixen gustatzen jatzuen postria?
Ba, ez gara bat ere, bueno, enaiz bat ere originala izango, ze gaur egun modan da gaztatarta gustatzen zaizula esatea, baina gaztatartaren esango nuke.
Ba, nik txokolatearena esango nuke, zure gaurko gomendiarekin jarraituz, niri txokolatezko kulana gustatzen zait, enara, pila bat gustatzen zait. Eta noizbait kanpora joaten izanean bazkaltzera, beti eskatzen.
Ai, txokolatezko kulana.
Beti. Bero-beroa.
Zego xua. Ba, behitxu, gaur gantzeko zeo zehingo dugu, ez da izango kulata, baina gaur ingo dugu txokolatezko suflego xo bat.
Ah, da zer dira, ezberdinak dira, enara, suflea eta kulanta ez dira gauza bera?
Ez, antzerakoak dira azkenian osagai oso antzekoa dituzte, baina sufleak ez daka irinikan. Eta kulata azkenian da bizkotxo erdi urtu bat epela jaten dana, eta suflea azkenian da hola lainotxo bigun tekstura bezala dauka, hola aire askokin barruan, hola burbuiaz betia.
Mm-hmm. Tira, ba, honena biak hemen aurrean jarriko balizkigute, ba, probatzea ez da, eta aurrez aurre ikustea diferentzia. Hala eta guztiz, pena handiz, gaurkoan ere ez zaude gurekin, baina has gaitezen suflea prestatzen, zeintzu dira ba, behar ditugun osagaiak?
Ba, honai, erabiliko dugu. 160 gramo txokolate. Honena, 75-80% kakaoa dakan mm-hmm. txokolade goxo bat. 40 gramo gurina, giro temperaturan eukibia dago. Mm-hmm. 100 mililitro esnia. Koiaraka atxo erdi bat bainia estraktua. 25 gramo kakao hautza. 6 arrautza ertain. Uh-huh. 80 gramo azukre. Gatz pitxin bat, eta gurin pixkatxo bat gehiago moldeako ipestatzeko. Tira, hau bai, giro temperatuna ukitzia honena da.
Ba, osagai guztiak mai gainean ditugu, zenbat sufle egingo ditugu osagai hauekin?
Ba, aterako da moldean arabera, baina aterako dira 4-6 bat sufle aterako dira.
Haze galdera nerea. 4-6 bat, zen neurritako moldearekin?
Ba, behitxu, 8 zentimetrotako diametroak moldiekin, 4 aterako dira. Eta pixkatxo bat txikisa badianak, 7 6 bat aterako dira.
Mm-hmm. Bueno, osagai guztiak mai gainean ditugu, moldea ere badakigu zen neurritakoa den, beraz, enara, az gaitezen, nondik hasiko gara?
Ba, behitxo, Ester, lehengo ingo duguna da, molde honek, ingo ditugu gurinezko ipestatuko ditugu sukaldeko pintzel bat erabiliz, eta oskaion gorteko ditugu. Mm-hmm. Eta gara ingo duguna labia berotzen jarriko dugu, 200 gradu zentigradutan, beroa goitik eta betik.
Ederki, ba, moldeak gurinez bustita, labia ere martxan, az gaitezen egiten?
Hala ba, koazen. Ingo duguna da, txokolatia eta gurina urtu ingo dugu, maria bainuan edo mikrouin labean, nahi dozuena. Gero, ondo-ondo nahastuko dugu txokolate hau eta txokolate eta gurina ondo elkartzeko. Eta gutxinaka gutxinaka jungo gara esnia gehitzen eta nahazten azkenean dana tekstura berdina hartu arte. Gerengo duguna da, bainia estraktua gehituko dut zau nahazte honeri eta berriro bebai nahaztengo dugu. Ondoren ingo duguna da, bi ontzi handi hartuko ditugu eta banatuko dugu arrautzen gorringo alde batetika eta zuringo bezalde batetika. Zuringoak arrotu ingo ditugu irabiagailu bat erabiliz eta gorringo nontzira gehituko dugu azukrea eta ondo-ondo nahaztuko dugu azkenean gorringoak hasieran izango dira naranja kolore batekiko dute eta gero txuritzen hasiko dira. Ordan txuritzen hasten dianean, orduan ondo listo ditugu.
Ederki ba.
Gerengo dugu, gorringo eta azukre nahazte oneri, gehituko txau txokolate gurin nahazte bero hau, gehituko txugu eta nahaztu ingo dugu berriro. Eta kakao hautza eta gatz pitin-pitin bat botako txau eta berriro nahazteko dugu. Eta hemen satirikan politxena, gehiago gustatu jatana. Orduan, hartuko dugu dakagu ontzi batean txokolatean nahazte hori. Eta jungo gara, arrotutako zuringoen eren bat gehitu ingo txau eta hola, mihi batekin kontuz-kontuz inguratu ze mugimenduak itxen jungo gara nahaztatzen. Gero berriro beste eren bagaituko txau, eta berriro kontuz nahaztu, eta azken eren agaituko txau, eta berriro nahaztu.
Xuabe, ez da?
Xuabe.
Ez da dinbera jetxi.
Hori da. Eta ez pasa nahazten, asko nahaztatzen baldin badago, azkenean jeitxingo dia zuringoak, azike kontuz.
Tira, nik uste dut, pausu asko eman ditugula, une batetik bestera, orain arte, ekarri dizkiguzun errezeta asko eta asko ziren, bueno, osagai guztiak hartuko ditugu eta denan nahaztu. Osagai guztiak hartuko ditugu eta venga, denan nahaztu. Gogoraraziko diogu etxekoi lasai egon daitezela, hirugarren pausuan edo laugarrenean edo seigarrenean galdu badira momenturen batean, gure sare sozialetan daukatela, gaurko errezetaren argazkia bera, eta baita argazkiaren aldean, errezeta pausuz pausu ondo azalduta.
Hori da, gure sare sozialetan eta gure web orrialdean ere aurkituko dute Enararen errezeta. Ba, Enare, eskuak ondo-ondo zikindu ditugu dagoeneko, eh?
Bai, orduan, ba, falta jako azkenengo pausatxua. Orduan, dakagu nahazte guztia listo, tengo duguna banatuko dugu moldietan, ba, lau edo zein moldietan banatuko dugu nahaztea, eta labera. 100 grado zentigradutan, 14 minutuz. Eta listo?
Ederki, ba, berehala egin dugu.
Bai, pausatxo jarraitu da dia, baina segitxuan, itxen da. Eta importantia dabe bai, bereala jaten dajan biadan postre badaz, edestela azkenian suflea jeitxi itxen da, así que goikoiara presteuki suflea goxo jateko.
Bai, horrelakoetan, bizkotxoak eta egiten ditugunean, esaten dute komeni dela pixka bat ozten uztea. Kasunetan labetik atera, eta pikin bat epeltzen utzi bai, bestela...
Bai.
Mingaina erregabe, baina momentuan bertan jatekoa da errezeta hau.
Bai, gainera dakan usainakin, ireketen dozunean labi, ateratzen dan usainakin, puf, janin biada.
Enara, ala eta guztiz ere, niri pare bat zalantza sortu zaizkit. Badakit, bueno, batez ere, reposteria arloan, neurriak mantentzea oso garrantzitsua dela, eta imaginatzen dut hemen ere bai, ez?
Bai, nahiko importantia da. Azkenean, gauza batzitsak edo itxitxugunean, gauza aldatzi arrezagoa da, baina... Bai, arrazoia, kasu postreak itzen dianean, hobeto neurrixa jarraitzea tal kual.
Eta esan diguzu, labean 14 minutu izan behar dugula suflea, modu horretan barrutik apurtxo bat egin gabe geratzen da edo dena uniformeki egiten da?
Bai, behitxu, 14 minutukin itzen dana da, geixena bihurtuko bizkotxo, burbuia duen bizkotxo oso fin bat bali mazan bezala, baina... erdikalde goikaldia gongo da pitxin bat urtuta, orduan da oso tekstura goxua. Eta nahi baldin badozu guztiz egin da egotia, ba, 16 minutukin labian egotian da nahikoa da.
Berez, hala ere, benetan nola jan beharko genuke, barrutik pitxin bat egin gabe edo guztiz egin da?
Jo, ba, nik uste dut da azkenean kulata bez. Ez da geratzen kulata bezala in likido, baina likido puntxu horrekin sartuzunean koiara goiko aldetikan, jo,
Egia esan oso itxura ona du bidali diguzun argazkiak, eta gure sare sozialetan jarri dugun argazki horrek. Zeinekin jantzen nuen, hor bi ikusten ditugu?
Ba, bueno, beti nire testeadoria edo nire senarrakin jaten ditugu beti.
Zerako ondo jaten duen zure senarrak orduan, eh?
Bai, ez dakin jaten. Bueno, txartu ateratzen danien, bai jambia ditzu, eh? Geixenetan ondo ateratzen da, zike...
Tira, ba, Enara Parra, Blaipasako gure sukaldari partikularra, mila esker, honetan prestatu dizkiguzun errezeta guztiengatik. Asko ikasi dugu, asko ere jarri dugu praktikan, eta eskarrak ematea besterik etzegu geratzen. Eskarrik asko benetan, horrelako errezeta goxo guzti hauek gurean partekatzeagatik, eta hamar astez, hamar errezeta goxo bezain gozo ekartzeagatik.
Zueri, jo, zueri, zueri, eskerrik asko izana, placer bat benetan.
Mi eskerren ara.